En 2016 en la Bialistoka Universitato, ĉe la Fakultato pri Edukciencoj, estis establita esplorcentro pri naciaj kaj etnaj malplimultoj. Ĝia tasko estas gvidi kaj subteni la sciencajn esplorojn, didaktikan agadon kaj ankaŭ popularigi konojn pri tiu ĉi temo, konsiderante regionajn sociojn kaj diasporojn en Pollando. La establo de la centro en la Podlachia regiono ne estas hazarda. Gi estas la plej riĉa, se temas pri diverseco de la malplimultoj. Multaj sciencistoj de la Bialistoka Universitato okupiĝas pri la problemoj de la malplimultoj. La centro ebligos kunlaboron kun aliaj centroj kaj malplimultoj. La inauguran renkontiĝon, krom sciencistoj el la tuta lando, partoprenis ankaŭ reprezentantoj de la malplimultoj. Por ili la centro havas apartan rolon, ĉar ili ne disponas pri apartaj sciencaj kaj esploraj institutoj.